Český rozhlas Dvojka, Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
Dnes s Janem Lukačevičem.
Výzkum dnešního hosta má všechno, co si představíte jako sci-fi. Lasery, zlaté kostky plující vesmírem, umělou inteligenci a ohromnou dávku lidského důmyslu a šikovnosti. Tyhle všechny věci totiž spojuje výzkum gravitačních vln. A právě jim se věnuje můj dnešní host Ondřej Zelenka. Zkoumá je pomocí matematických modelů, strojového učení a podílí se i na přípravě velké evropské mise LISA. Ondřej, vítej v Žárovkách.
Děkuju.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Ondřej, když se tě nějaký laik zeptá, co jsou to ty gravitační vlny, zvládneš to vůbec vysvětlit jednoduše? A jak bys to udělal?
Jsou to takové vlny v prostoru kolem nás. Když se někde ve vzdáleném vesmíru něco těžkého pohybuje hodně s velkým zrychlením, typicky nějaké dvě černé díry, co se navzájem obíhají, tak u toho vyzařuje takové vlny, které trochu vlní tím prostorem v okolí a dokážou cestovat na opravdu velké vzdálenosti.
Co si pod tou velkou vzdáleností dovedu představit? Jsou to třeba miliony světelných let nebo víc?
U těch zdrojů, co jsme pozorovali, spíš 100 miliony světelných let.
Tak to jsme rychle utekli do velké abstrakce. Možná by mi pomohlo, kdyby si na to měl třeba nějakou metaforu, co by si člověk mohl představit jako gravitační vlnu.
Já na tom mám takový oblíbený přirovnání, jako kdyby se jednalo o vodní hladinu a na té se hýbalo nějakým objektem a někde velmi daleko na moři bychom, dejme tomu, sledovali nějakou boji, jak se zvedá a snižuje hladina kvůli těm vlnám. Tak myslím, že tím se to dá tak dobře připodobnit.
To myslím, že našim posluchačům a posluchačkám pomohlo. Pojďme se tedy podívat na to, jak konkrétně k jejich výzkumu přispíváš ty. Ty se zaměřuješ na jejich modelování a taky analýzu pomocí strojového učení. Co si pod tímhle můžeme představit?
Oni jsou to vlastně dva docela odlišné směry. To první, to modelování, znamená, že se snažím počítat nějaké trajektorie toho, jak se vzájemně pohybují právě třeba dvojice černých děr a z toho, jaký tvar těch gravitačních vln potom vyzařují. A u toho strojového učení se zase jedná o zpracovávání dat ze současných detektorů gravitačních vln pomocí nějakých neuronových sítí.
Když tedy uvádí, že to je něco jako vlna putující po vodní hladině a vy modelujete její tvar, tak si to člověk může představit tak, jako když putuje vlna po jezeře a naráží do různých věcí? Nebo co znamená modelování tvaru gravitačních vln?
To znamená výpočet toho, jak se v čase vyvíjí její frekvence a intenzita.
No a jak ti teda napadlo spojit astronomii a to strojové učení? Kde to má začátek?
Ono to vlastně přišlo tak nějak náhodou, protože když jsem scháněl pozici na doktorský studium, tak mimo jiné jsem právě narazil na pozici vypsanou přesně na tohle téma.
A ten doktorát si teda věnoval právě tomuhle tématu?
Ano, přesně tak.
No, tak to ukazuje, že zdaleka ne každý vědec začíná tím, že by měl nějaký úžasný, dokonalý plán, co všechno chce vyzkoumat. Ostatně i v případě mého doktorátu to bylo spíše hledání, ke kterému tématu se hodím, než naopak. Ty jsi taky zmiňoval, že s těmi daty pracuješ. A mě by zajímalo, jestli jsi už zažil za tu svoji dosavadní vědeckou kariéru nějaký wow moment, něco takového, co tě opravdu překvapilo, když jsi s těmi daty pracoval.
Takových wow momentů nebylo moc. Ono většinou, větší část té práce je ověřování nějakých různých detailů a tak podobně. Ale asi největší, co bylo, když po opravdu hodně dlouhým ladění jednoho z těch modelů, tam někde nějaká maličká zapadlá chybička, když se mi podařilo opravit, tak najednou všechno zázračně fungovalo a úplně se před očima začal rýsovat ten článek, který z toho vznikne.
Právě za ten článek jsi získal prémii Otto Wichterleho, nebo na základě čeho jsi byl takhle obdarován?
Já myslím, že jsem k tomu nedostal nějaké vyloženě zdůvodnění. Dostal jsem informaci, že jsem obdržel prémii, ale nebyla u toho nějaká informace o tom, že by to bylo za specifickou publikaci. Ono je to spíš za souhrný dosavadní přínos.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Když se bavíme o těch souhrných přínosech, tak já jsem se taky dočetl, že se podílíš na evropské misi LISA. Myslíš si, že by si nám mohl přiblížit, o čem ta mise je, případně na čem konkrétně ty v ní pracuješ?
Ta mise jako taková je plánovaný detektor gravitačních vln, který bude na rozdíl od současných detektorů ve vesmíru a bude tvořený trojicí sond na oběžné dráze kolem Slunce, které budou spolu ve formaci rovnostranného trojúhelníka. A mezi nimi se budou odrážet lasery, pomocí kterých právě budeme měřit gravitační vlny o frekvencích řádově nižších než dnešní detektory, díky čemuž nám dovolí pozorovat některé jevy ve vesmíru, které jsme dosud nepozorovali. My obecně jako Akademie věd se v tom konzorciu podílíme ve dvou směrech. Jedno je právě to modelování, na kterém se podílím já, a navíc konzorcium několika ústavů, včetně našeho, spolupracuje na vývoji jedné ze součástek do mise LISA.
Co pak to je za součástku? Protože já jsem se dočetl, že v rámci té mise vlastně uvnitř těch družic plují takové zlaté kostky. Jsou to ty zlaté kostky nebo se jedná o něco jiného?
Nejsou to ty zlaté kostky. Jedná se o takzvaný Fiber Switching Unit Actuator, což je taková malá součástka, která otáčí optickým prvkem a tím mění polarizační rovinu toho laseru. A díky tomu zároveň vlastně přepíná mezi dvěma lasery, které tam jsou pro zajištění funkčnosti v případě výpadku jednoho z nich.
Takže možná laicky jde teda o to, aby ten laser pořád mířil správným směrem v rámci toho rovnoramenného trojúhelníku? Chápu to správně?
Nejde. Jde opravdu o to, aby měl tu správnou polarizační rovinu a byl vždycky aspoň jeden aktivní pro případ, že jeden by měl nějaký výpadek.
Já jsem se dočetl, že ta mise má plno naprosto neuvěřitelných zajímavostí a faktů. Ty družice od sebe plují 2,5 milionu kilometrů, aby vytvářely ten rovnoravný trojúhelník. Zároveň ty zlaté kostky, o kterých už jsme tu mluvili, jsou vlastně volně zavěšené. Mě by zajímalo, proč takhle složitá věc vznikla a co si vlastně od toho vy jako vědci slibujete a jaké výsledky by nám mohla takováhle mise přinést.
My si od toho slibujeme velmi přesná měření gravitačních vln při frekvencích nižších než 1 Hz, v řádu hlavně od 1 mHz po, dejme tomu, 100 mHz, což je něco, co se nám ještě vůbec nikdy nepodařilo. A právě v tomhle frekvenčním pásmu očekáváme hodně signálů ze dvojic supermasivních černých děr, které tedy myslíme, že jsou především produktem srážek galaxií, ale taky v tomto frekvenčním pásmu čekáme mnoho dvojic černých děr anebo neutronových hvězd a dalších kompaktních těles, které jsou v naší galaxii, to znamená poměrně blízko a ještě jsou dlouho před splynutím a mnoho dalších zdrojů, jako třeba menší černé díry obíhající okolo supermasivních černých děr. A to všechno by nám mělo především objasnit, jak se v té historii našeho vesmíru vyvíjí a vyvíjely černé díry z těch zbytků po hvězdách po ty dnešní supermasivní černé díry, které pozorujeme v jádrech galaxií a které mají přímý vliv na vznik a vývoj velkých struktur ve vesmíru.
Dá se tedy říct, k čemu by vlastně tady ten výzkum gravitačních vln mohl být užitečný pro běžné lidi? Já si z toho zatím odnáším, že se víc dozvíme o tom, jak se vesmír vyvíjel, ale ty mi možná přiblížíš lépe, k čemu je to ještě dobré.
Je to opravdu vyloženě základní výzkum.
Tak to možná naše posluchači a posluchačky nepotěší, protože chleba nebude levnější, ale minimálně budeme lépe vědět, jak se náš vesmír vyvíjel a proč teď dochází třeba ke srážkám těch supermasivních černých děr.
Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
Povídám si s Ondřejem Zelenkou z Astronomického ústavu a v dnešních žárovkách jsme zatím nakoukli pod pokličku výzkumu gravitačních vln. Jak ses vlastně vůbec dostal k tomu, že se této oblasti výzkumu budeš věnovat?
No zase to vzniklo tak trochu náhodou. Vesmír jako takový mě zajímal už od malička, takže trochu mě to k němu táhlo i potom, když jsem se rozhodl, že chci studovat fyziku. A potom právě, když jsem byl v tom bakalářském studiu a tak nějak už jsem se potřeboval trochu profilovat, čemu se budu dál věnovat, tak zrovna tehdy přišel ten obrovský boom těch gravitačních vln po té první detekci, což nedávno mělo 10. výročí.
Tak to už docela doba pokročila. Pozornější posluchači a posluchačky začínají vnímat určitý vzorec. Naši mimořádně úspěšní respondenti se dostávají ke svým oborům velmi často náhodou. Tak by mě zajímalo, jestli tam hrála roli i nějaká, řekněme, jasnější představa po tady tomhle tom momentu objevu gravitačních vln, jestli si vybral nějaké předměty, nebo jestli to směřovalo pak konkrétnějším směrem až třeba vlivem toho výběru disertační práce.
Asi bych řekl, že tehdy úplně co se týče předmětů, že mě to moc neovlivnilo, ale spíš když došlo na výběr tématu pro bakalářskou práci a potom na navazující diplomku, tak na to to mělo asi největší vliv tehdy.
My se hodně bavíme o takových vlastně dost abstraktních věcech. Jaké to vlastně pro tebe je, jestli hledáš nějaké kotvy v tom reálném světě a jak to vlastně tvůj mozek zvládá, že ty věci jsou hrozně daleko, těžko detekovatelné, jak se nad tím tvoje hlava občas zavaří?
Kotvy v reálném světě k tomu asi moc nemám, abych pravdu řekl. Jinak oni jsou to vlastně mnoho vrstev na té problémy a typicky člověk tam vždycky zápasí právě s jednou vrstvou a celé to takové rozparcelované do menších problémů, které člověk už vlastně nevnímá, že by někam měly zapadat do toho reálného světa. Je to tak, že když se jde do práce, tak se úplně přepínám do jiného režimu, kdy prostě přemýšlím nad takhle abstraktními věcmi.
Tak to je super, poskytnout nám takhle vhled, jak to vlastně funguje. V souvislosti s tím mě napadá ještě jedna otázka takového trochu paradoxu. Ta dnešní doba je hodně zrychlená, hodně ovlivněná sociálními sítěmi a médií. Jaké to vlastně pro tebe je pracovat na misi, která, pokud si to dobře pamatuju, má start až za 10 let a tím pádem ještě mnoho let budeme čekat, než se dostaneme k nějakým prvním výsledkům. Není to trochu paradox nebo nevytváří to v tobě nějaké pnutí?
Úplně ne, nebo spíš úplně přesně to opačné pnutí, protože než budeme schopni opravdu dobře analyzovat ta data z Lizy, tak je ještě hodně práce, co musíme odvést, především právě na tom modelování těch zdrojů. Takže naopak ten převažující dojem v komunitě je takový, že toho času máme poměrně málo a vlastně, že už teď skoro nestíháme.
No tak to by asi naše posluchače a posluchačky nenapadlo. Ale když se bavíme o tom čase, pojďme udělat pár kroků zpátky a vrátit se k tvojí zahraniční zkušenosti. Ty jsi totiž strávil svůj doktorát na univerzitě v Jeně. Proč jsi vybral právě tohle místo? Je tam špičkový výzkum, nebo co tě k tomu vedlo?
Ano, to město, ačkoliv je poměrně malé a pro nás v Česku poměrně neznámé, kromě lidí, kteří se zabývají optikou, tak ve skutečnosti má jednu z těch významnějších německých univerzit. A na této univerzitě působí jedna z velmi významných skupin v oblasti především numerické relativity, takže právě, dejme tomu, dvojic černých děr nebo neutronových hvězd, co se navzájem obíhají a vyzařují právě ty gravitační vlny. Takže i ten ústav, na kterém jsem dělal ten doktorát, má v tomto směru silnou tradici.
Ondřej, co se ti v tom Německu nejvíce líbilo? Případně, já totiž tuším, že asi řekneš ty podmínky pro výzkum, ale jaký ten pobyt pro tebe vlastně byl?
Je pravda, že ty podmínky pro výzkum byly opravdu dobrý. Jinak ale já jsem tam byl od podzimu 2019, takže většina toho mého doktorského studia byla tvořena různými covidovými lockdowny, a takže to bylo celkově tak spíš složitější. Ale zároveň mi tam většinou nic nechybělo, kromě hrubý mouky, která se nedala koupit v žádném supermarketu, a měl jsem se tam dobře.
Tak to jsme rádi, že se ve zdraví vrátil zpět. Těžíš nějak z té zahraniční zkušenosti doteď? Já jsem se dočetl, že se rád také věnuješ popularizaci. Daří se ti to nějak promítat do té popularizační činnosti?
Tu svoji činnost v Jeně asi úplně ne. Obecně přímo z toho zahraničí ne, spíš z těch profesních zkušeností, které mám odtamtud.
A co tě na té popularizaci teda baví nejvíc?
Obecně předávat věci, co znám všem lidem, ale především inspirovat ty mladší, kteří si teprve vybírají, čím se budou zabývat, anebo které to prostě zajímá.
To znamená, že třeba navštívíš školy nebo popularizuješ na sociálních sítích, mohli bychom se tě někde nějak najít nebo vyhledat?
Na sociálních sítích asi ne, ale přes 10 let učím každý rok na letním matematicko-fyzikálním soustředění, které pořádá MatFyz. Měl velkou přednášku na gymnáziu v Klatovech a myslím, že nějaká taková vystoupení ještě budou.
Tak nastražte uši a oči. Vypadá to, že byste mohli někdy vyslechnout přednášku Ondřeje Zelenky i u vás na škole nebo vaše děti. Posuneme se kousek dál. Mě by zajímalo, když teda nejsi zrovna na gymnáziu v Klatovech, jak vypadá tvůj běžný pracovní den, protože ty si hodně mluvil o modelování nebo analýze dat. Spíš programuješ, nebo je to kancelářská práce?
Je to rozhodně kancelářská práce. Z větší části se jedná právě o programování a dejme tomu spouštění stejného kódu mnohokrát s různými parametry a hledání nějakých vzorců mezi těmi výsledky.
A z té škály činností, co tě baví nejvíc? Právě to programování, nebo koukat na ty data, nebo psát články?
To programování.
Dobře, tak to možná některé naše posluchače a posluchačky překvapí, že něco tak pokročilého jako výzkum gravitačních vln vlastně zahrnuje tolik práce a hrabání se v uvozovkách v kódu, ale kdo ví, třeba to někoho naláká a doporučí to svým dětem nebo vnoučatům, protože tahle ta oblast má před sebou velkou budoucnost.
Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
Ondři, černé díry nebo neutronové hvězdy?
Černé díry.
Raději teleskop nebo počítač?
Počítač.
Spíš Praha nebo Jena?
Ani jedno, vždycky most.
Popularizace nebo základní výzkum?
Něco o to bojího.
Spíš sport nebo klid na gauči?
Sport.
Raději strávíš odpočinek s knihou nebo počítačovou hrou?
Něco o to bojího.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Zatím jsme hodně řešili práci a relativně málo odpočinek. Ondřej, dostaneš se někdy k tomu koukat večer na hvězdnou oblohu? Já jsem se dozvěděl, že ty pocházíš z Mostu, tak by mě zajímalo, jestli to tam je třeba se světelným znečištěním lepší.
Je to tam podobně jako všude jinde, v podobně hustě osídlených oblastech. Já jsem vyrůstal nedaleko Mostu na vesnici, kde to není zas tak hrozný s tím světelným znečištěním, ale nějaký slabší objekty tam taky člověk neuvidí.
Ty jsi taky zmínil, že když přicházíš do práce, tak vlastně přepínáš do úplně jiného módu a přemýšlíš nad těmi problémy. Tak když odcházíš z práce, přepínáš zpátky. Co ti vlastně pomáhá odreagovat se od vědy?
Snažím se vždycky přepnout zpátky. Docela rád vařím a to vždycky pomůže, ale jinak většinou s tím nemám problém přepnout do běžného života.
Tak já se u toho vaření zastavím. Já jsem několik let strávil vařením na různých svatbách a v katerinzích, takže máme evidentně druhou společnou věc po vesmíru. Máš nějaké oblíbené jídlo, které vaříš?
Je toho víc. V poslední době objevuju hodně řeckou kuchyni, takže třeba řecké fazole pečné v troubě nebo pastícíjo, což je také trochu podobné jako lazaně.
No teda, tak to jsme objevili úplně novou vrstvu informací o Ondřeji Zelenkovi, čerstvém držiteli prémie Otto Wichterleho za rok 2025. Mě by zajímalo, jestli to něco pro tebe znamenalo tu prémii získat a jak s tím chceš třeba do budoucna naložit?
To vůbec nevím, jak odpovědět, to se omlouvám, já vůbec nevím, co na to říct.
To je úplně v pořádku. Já se ptám hlavně z té perspektivy, že je to poměrně prestižní ocenění a zároveň by mě zajímalo, jestli to je něco, co tě třeba motivuje do budoucí práce, nebo to bereš jako v fozovkách každodenní rutinu, ocenění toho, co jsi zatím dokázal a budeš prostě pokračovat na stejném kurzu.
Já to beru jako velmi příjemné zlepšení CVčka, které se mi určitě bude hodit do budoucnosti, ale jinak si myslím, že to žádná velká změna není.
A kam by ses chtěl ve svém výzkumu vydat dál? Budete čekat s vaším týmem, až se Líza zprovozní? Nebo myslíš, že to nabere už jiný směr ještě před startem této evropské mise?
Já myslím, že se tomu budeme potřebovat dost intenzivně věnovat i nadále, dokud nebudeme opravdu mít první data z Lízy. Ale jinak je vždycky možnost zapojit se do různých jiných, i když příbuzných projektů. Například já se trochu podílím na australské misi Toliman, která se zaměřuje na detekci exoplanet ve dvojhvězdách.
Tak tohle si asi musíme možná trošku vysvětlit. Takže Ondřej, můžeš nám přiblížit, co jsou to exoplanety, případně co je to vlastně dvojhvězda?
Exoplanety jsou prostě jednoduše planety, které obíhají kolem jiných hvězd než je Slunce. Aktuálně jsme, pokud se nepletu, pozorovali už snad, myslím, že tisíce planet obíhajících okolo jiných hvězd, i když v některých případech je ta detekce opravdu náročná. Dvojhvězda je dvojice hvězd, které se navzájem obíhají a právě okolo některých čekáme obíhat i právě i exoplanety.
Tak teď si právě projevil svůj popularizační talent. Extra důvod pozvat si Ondřeje na přednášku k vám do vaší školy.
Žárovky s Janem Lukačevičem na dvojce.
Když popularizuješ, co je podle tebe ten nejlepší způsob, jak vysvětlit lidem takhle složité pojmy, jako jsou exoplanety, dvojhvězdy nebo gravitační vlny?
Ono na to neexistuje nějaká univerzální metoda. Typicky je dobré mít nějaké vhodné přirovnání, jako jsem uváděl s gravitačními vlnami a vodní hladinou, ale v některých případech je to rozhodně opravdu složité.
A co bys poradil mladým lidem, kteří se chtějí věnovat něčemu, co děláš ty? To vypadá, že je to velmi vzdálené, ale je někde nějaký bod nebo kotva, od kterého se můžou odpíchnout, aby se něčemu takovému mohli přiblížit?
Určitě už přinejmenším od středoškolských let se dá podílet na spoustě různých aktivit, které člověku můžou do budoucna jedině pomoct. Jako třeba řešit fyzikální korespondenční seminář, pro středoškoláky řešit fyzikální olympiádu, nebo jezdit právě v létě na soustředění a mnoho dalších akcí. A potom ve chvíli, kdy už má člověk po maturitě a studuje, dejme tomu právě třeba na matfyzu, tak tam už se typicky ty příležitosti skoro nabízí sami, ale nejlepší je zase být aktivní, zajímat se a být v kontaktu s těmi vyučujícími, kteří typicky velmi rádi přinejmenším odkážou na nějakého kolegu, se kterým by se dalo na něčem spolupracovat, třeba i v rámci prvního nebo druhého ročníku, když se ještě nejedná o bakalářku.
Pojďme se vrátit ještě na závěr k gravitačním vlnám. Čeho bys chtěl ve výzkumu gravitačních vln dožít? Je tam nějaká meta, co by tě třeba nadchlo, nebo co bys přál, abychom v rámci tohoto výzkumu objevili?
Já bych byl opravdu rád, kdyby se nám podařilo pozorovat, až poletí Líza, nějaké ty systémy tvořené právě menší černou dírou, obíhající okolo supermasivní černé díry, kde bude opravdu znát celá ta zajímavá dynamika toho pohybu, která je opravdu složitá. A to je právě to, čemu se z větší části naše skupina věnuje. Tak to, kdyby se nám podařilo opravdu jednoznačně pozorovat, tak by se mi hrozně líbilo.
Ondřej, úplně poslední otázka na závěr. Ty zlaté kostky budou volně plout ve stavu bez tíže. Mě by zajímalo, jestli ty bys chtěl někdy zažít stav bez tíže a jak bys si to užil?
Ještě jsem ho nezažil a ani to nemám v plánu. Myslím, že bych si to neužil a že bych se necítil příliš dobře. Mně se už odmala vždycky dělalo špatně v autě. Teď už je to sice lepší, ale i tak si myslím, že by to na mě bylo moc. Před pár lety jsem letěl v tandemu na paraglidu a většinu času to bylo dobrý, ale krátce před přistáním tam byla taková jedna krásná vertikální otočka, ze který jsem si myslel, že už se nespamatuju.
Dobře, tak v tom případě ti, Ondřej, popřejeme co nejméně cest automobilem a dobrodružství s paraglidem a naopak co nejvíce úspěchů při výzkumu gravitačních vln. A já se tímto s vámi loučím. Dnes tu s námi v Žárovkách byl Ondřej Zelenka z Astronomického ústavu Akademie věd a mé jméno je Jan Lukačevič a budu se těšit zase u dalšího dílu Žárovek.
Český rozhlas dvojka Žárovky. Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.